più a vento.
Hodiaŭ mi plejĝuis la prezenton de John Wells pri Raymond Schwartz, ĉar mi legis malmultegon de lia verkado, de tio interesis kaj amuzis. Mi estas Russ Williams, kiu loĝas en Vroclavo. Alia interesa afero estis tiu diskuto pri la pola Esperanto-movado, kiu mirigis min pro la iom akra disputado inter diversaj partioj. Tio surprizis min. Kaj Mark estis ĉi tie dum la pasinta jaro kaj rekomendis ĝin. Kaj ĝenerale mi ŝatas iri al Esperantaj renkontiĝoj.
Mi estas Anna Skudlarska, mi ankaŭ vivas en Vroclavo. Tie estas mia tria Alcones kaj mi ĝuas ĝin. Ĝi havas abundan programon. Kaj mi ĝuas, ke ĉifoje ankaŭ filmoj kun esperantaj subtekstoj okazas. Kaj mi esperas, ke tio daŭros kaj ni renkontiĝos ĉi tie post unu jaro.
Mi estas Mark Bavon, mi venas ĉi tie por la dua fojo. Ĉi jare mi estas ĉi tie, ĉar mi partoprenas en la interlingvistikaj studoj Poznano, sed pasintjare mi ankaŭ kontribuis per prelego en Alcones. Mi prelegis pri terminologio. Mi estre plaĉas, estas kelkaj altnivelaj prelegoj, kiel diris Ross, estas tiu prelego de John Wells ĉi-matene, kiu estis tre bona. Kaj hieraŭ vespere aŭ posttagmeze estis tiuj mini-koncertoj. Kiuj tre plaĉas al mi.
Ĉiam plaĉas aŭskulti vivan Esperanton muzikon.
Hej, kiam estas vi? Kiam estas vi, baldaŭe bone estos pli. Bone estos el.
No mi jestem Paweł Janowczyk. De longa tempo mi kun organizas tiun ĉi aranĝon, Alcones. Nun estas jam dudek ses jaroj de organizado de nia aranĝo, kvankam ĝi okazas dudek duan fojon. La unuan organizis loka klubejo Orbita. Paweł Figier kaj Zbyszek Kornicki kaj venis eble dudek personoj kaj poste engaĝiĝis en tio pola studenta Esperanto komitato kiu aktivis tiam kaj ĝi fariĝis tiam vere interesa internacia kaj amasa aranĝo kaj ĉefe junulara. Kiam venis politika ŝanĝo en Pollando, ni ĉiuj komencis okupiĝi pri diversaj aferoj, pri perlaboro de mono kaj tiel plu, kaj ankaŭ ĉesiĝis ĉiu subvenciado ŝtata al organizoj, kiuj organizis ion interesan. Ni restartis en 1994 ŝajne, kaj jam dekan fojon ni okazigis la aranĝon en lernejo Weyeri tie en Poznań. To jest sufiĉe agrabla loko. Ĉefe ni celas tri mediojn: junularon, artistojn, sciencistojn, do homoj, kiuj faras ion interesan en Esperantujo. Kaj la tria grupo estas poznana loka grupo Familio, ni diru, kiu ankaŭ organizas kaj bone amuziĝas kaj dum organizado kaj dum la aranĝo. Ne estas iuj gravaj celoj, ke estu interese kaj agrable. Ĉijare ni faris ion novan, kaj ni uzis Alcones por iom popularigi Esperanton. Ni ricevis patronecon de prezidento de Poznań, de vojevodo, de Grand Polio. Dank'al tio ni havis nun bonajn kontaktojn kun gazetaro, radioj lokaj, kaj li informis pri nia aranĝo, pri Esperanta aktivado, do estas sufiĉe grava paŝo. Kaj tio rezultis, ke venis homoj al kurso, simple do iel ni povus diri, ke ni faris ion modelan aktivadon, ĉu?
Estas pro.
gravas ankau nenur ke tio es la muzikaj interesas, sed ke ĝi havu ion altan nivelon minimume. Ke estu interese ke tio riĉigu homon, kiu venas tie ne nur esperante, sed ankau arte, science, ke tiuj programeroj estu interesaj po normala homo, sed ke ili havu ion bonan nivelon, tio estas ankau grava.
Senso, tiu tage, kai ci tie en bela arcones, granda chanzo por trovi tion, kai mi trovis felice la bela amicino, kiu nomidas Ksenia Prilepskaya, ci tie!
Mi estas Ksenia Prilepska el Moskvo kaj mi estas vojaĝonta al bona espero post dudek tagoj kaj farto bone kaj ĝis la sekva renkontiĝo en Esperantujo kaj venu al ago semajno
nepre vi aŭskultas Varsovia Vento.
El Pollando mi reprezentas Esperanto redakcion de Pola Radio kaj mi kompreneble salutas ĉiujn miajn aŭskultantojn. Mi estas iom fiera esti pli aĝa fratino de tiu ĉi interreta radiostacio. Mi tre ĝuas Arkones kaj mi tre ĝuas, ke de pluraj jaroj ankaŭ Pola Radio estas la patrono de tiu ĉi tre grava kultura aranĝo en nia lando. Mi tre ĝojas, ke ĝi venigas ĉiam pli da eksterlandaj aŭskultantoj, ke ĉiam pli altiĝas la nivelo de la prelegoj, de la renkontiĝoj. Sed kiel dum ĉiu internacia renkontiĝo ankaŭ gravas tiuj iom intimaj, iom kiel ni diras koridoroj, kaj simple ni ĝuas tiajn. Mi kiel la redakcio de Pola Radio estas fieraj, ke ni havas ĉiam pli da novaj amikoj, sed eble la plej grava afero estas, che ni havas ĉiam pli da junaj kunlaborantoj. Krom tio, ke ili laboras por la Esperanto-publiko, kiel ekzemple Gabi Koŝarska, ili ankaŭ laboras por la polaj gejunuloj, informante ilin pri tio, kio estas Esperanto. Ŝi havas regulajn invitojn ekzemple al Radio Bis, kie ŝi povas paroli pri tiaj aranĝoj kiel Arkonas en Poznano. Kaj mi kredas, ke tio estas la ŝanco kaj ankaŭ gvidlinion, kiun ni devas simple sekvi. Al vi ĉion la plej bonan!
Mandrak. prezidanto de PA, ankaŭ partoprenanto de Arcones. Fakte mi tre ĝojas, ke mi estas ĉi tie. Denove mi venis por ĝui tiun etoson, kiun donas artaj konfrontoj en Esperanto.
Kalina Gorecka, mi estas kontenta pri la rezulto por nia eldonejo kaj nia revola ondo de Esperanto.
Andreo Kiskiel el Lubsko apud Zielona Góra. Do Lubusza Lando, Pollando. Arcones estis ciam bone preparita aranjo, kaj ci jare szajnas por mi ancora pli bone aranjita, kaj pli interesa. Estes kiel kutime multaj, tre interesaj personoj mi povas renkontigi diversaj amikoj, kaj de eksterlanda, kaj landaj el diversaj regionoj. Pro tio mi tre ĝojas, ke mi partoprenis, kaj certe venontjare mi alvenos.
Ĉu vi el Tuluzo? Ĉiufoje en Pollando por Arcones, kaj mi salutas ĉiuj, ĉar mi neniam partoprenis en Arcones, kaj mi promesis al Pavel, ke iutage mi venos, do mi estas. Mi venis por ses tagon, kaj mi vizitis Varsovio, kaj Varsovia vento eĉ, kaj... Estas bone, jes, kaj la vetero estas bonege, mi kunportis la sunon, tio estas la ĉefa afero, ĉu ne? Vidu tiu vetero, estas bonege, ĉio bona, kaj mi salutas ĉiuj!
Tomasz Mieli, miałem bardzo prenas la kwinan foio na koneson, kaj ciu jare mi widas, ke la aranjo progresas, ke ciam aldonijas nowa ericzaj programeroj, kaj mi esperas, ke kaj mi desiras o kiu ci aranjo, ke ci progresu kiel gis nun. To tio estas vere unu el la plej gravaj kulturaj aranjoj, ne nur en Pollando, sed eble en la tuta orienta Europo.
Saluton, mi nomiĝas Dan, kaj mi estas el Ĉeĥio, tie mi loĝas en urbo Prago. Kaj en Arcones mi estas unuan fojon kaj mi estas kara surprizita, tio estas tre bona aranĝo. Mi jam dufoje vizitis na Ioko kaj Ioko ankaŭ tre plaĉis al mi kaj Arcones estas ankaŭ tre bona. Mi ŝatas ĉi tie homojn, ĉar ĉiuj ĉi tie estas amikaj. Kaj interesaj prelegoj kaj memkompreneble koncertoj ĝis la nokto fino.
Mi estas Augusto Casquero de la Cruz, mi estas hispano de la urbo Valencio, nuntempe mi instruas en Bydgoszcz, de la urbo de Pollando. En Pollando mi estas tre contenta, ĉar ĉi tie estas bonega esperantisto, elstara esperantisto, vere estas modela movado, tamen la pola esperantisto estas iomete strangaj homoj, se tre bone laboras. En un tempo en Arcones, estas ege interesa aranjo, una plej interesa aranjo certe en Europa. Multa estas esperantistoj, belegaj prelegoj, belegaj koncertoj, belega etoso, kaj ago semajno ankaŭ do kaj mi estas tre kontenta interalie renkontiĝi kun ili, ĉar estas unu la plej aktivaj esperantistoj de la tuta mondo kaj inteligenta.
Mi estas Dmitro Lacionok el Minsko, venis el Belarusio. Pasis kelkajn tagojn en Varsovio kaj nun mi venis al Arcones. Tio estas mia unua pola renkontiĝo Esperanto. Nu, mia impreso estas tre diversaj. Tre plaĉas al mi, ke estas kelkaj aranĝoj pri tradukado, kio estas interesa al mi en Esperanto. Kaj ankaŭ estas bona koncerto. Iomete tro bruo por miaj oreloj, sed mi ĝuis la muzikon de malantaŭe.
Mi estas Aida el Litovio. Mi jam partoprenas ne la unuan fojon. Kaj mi ĉiam ege ĝojas pri tiu aranĝo. Venas malnovaj amikoj, mi trovas novajn amikojn ĉi tie. La aranĝo ĉiam estas amuza kaj estas tre bona etoso, en kiu oni povas ripozi, en kiu oni povas babili, diskuti, kaj ankaŭ ĉiam mi profitas bonegajn prelegojn de instruistoj, kiuj venas de Universitato Adamickiewicz, kie ni faras interlingvistikaj studoj. Do tio estas multfaceta aranĝo, kaj scienca, kaj arta, kaj amika, kaj mi deziras bonan prosperon al la aranĝo en estonteco.
Kiam mi estas en Ĉinio, mi jam sciis. En Pollando regule okazigas Arcones. Do ĉifoje mi havas honoron persone ĉeesti tiun renkontiĝon. Laŭ mi, Arkones estas tre interesa. Mi opinias, ke ofta okazigo de tiaj renkontiĝoj estas helpaj al niaj Esperanto-movado. Mi proponas, ke diversaj esperantistoj okazigu similan renkontiĝon. Bedaŭrinde en Ĉinio mankas tiaj agadoj. Kial? Laŭ mi, la ĉefa kialo estas la nivelo de parolanto de Esperanto kompare kun eŭropaj esperantistoj. Ĉinaj esperantistoj volas okazi tian interesan renkontiĝon. Eble mi povas konsiliĝi kun miaj esperantistaj amikoj pri tio. Mi kredas, ke post nelonge aperos tiaj similaj interesaj renkontiĝoj en Ĉinio. Mia nomo estas Liu Jianguo. Liu estas mia familia nomo. Persona nomo Jianguo. Jianguo signifas fonti ŝtato.
La problema estas jena, ke hodiaŭ la vendejo Petro kaj Paŭlo, kiu entute funkcias dum 24 horoj tagnokte, havas la aferon, kiu nomiĝas en la pola lingvo inventura, kaj oni ne povas renovigi la stokon je la tre interesaj prezoj, kiujn ĝi ofertas. Aleksandr Korženkov, Ruslando, Kaliningrado.
Varsovia vento, bla bla bla.